Nevedel, aký je dnes deň. Ale dnes má voľno. Je takmer 9 hodín a on je stále v pyžame. Vlastne sú doma všetci. Z obývačky k nemu dolieha zvuk televízora, dávajú film SpongeBob v krátkych nohaviciach. Mama kladie na stôl tanier s jogurtom a pýta sa ho, či si po záchode umyl ruky. Prikyvuje. Dá si na raňajky aj obložený chlebík. Krúti hlavou. Stačí mu vanilkovo-banánový jogurt. Najradšej by raňajkoval cereálie Frosties, ale Fred ich dojedol, preto sa musí uspokojiť s cereáliami Haverfras. A keďže Fred zjedol najlepšie cereálie, on si po raňajkách pustí DVD podľa svojho výberu. Pozrie si film Transformery, Temná strana mesiaca. Ešte raz. Zazvoní zvonček pri dverách. Kto to môže byť tak skoro ráno? Čuduje sa mama a zamierí k dverám. On však nevníma ani podvedomé zvuky, keď mama stláča kľučku a otvára dvere. Zrazu sa ozve prenikavý, tupý zvuk, ako by v predsieni niekto spadol na zem. Pri tom zvuku sa preľakne a jogurt z lyžičky skončí na stole. Vôbec si to nevšimne. Otec niečo znepokojene zakričí zo spálne, lebo ešte vždy leží v posteli. O chvíľu sa ozvú na schodoch jeho rýchle kroky. V tom sa v kuchynských dverách zjaví postava. A v ruke drží pušku. Už boli dve. Ona bola rozdvojená. Jedna jej časť totiž existovala navonok a druhá existovala v jej vnútri. Navonok sa stále hýbala. Šla opačným smerom a to celkom náročky. V škole ju učili, že keď zablúdi, má len ticho sedieť. To bolo v rozpore s inštinktívnym nutkaním dať sa na útek. Zablúdila vôbec? Netušila, kde je, ale vedela, kam ide. Nikdy nezašla ďalej než cez cestu, kde ešte vždy počula autá prechádzajúce okolo. Mohla ísť ešte ďalej, kráčať popri ceste a skryť sa, keď to prišlo. Kráčať, kým nepríde k značke a stále kontrolovať, či je na správnej ceste a zmizne v lese. Vtedy totiž vie, že sa nestratila a neexistuje teda dôvod potichu sedieť. Chlad, vlhký chlad, jej našepkával, aby pokračovala. Bolo jej teplejšie, keď sa hýbala. Nebola ani veľmi hladná, preto pokračovala. Vnútri bola potichu. Istú chvíľu utekala navonok aj vnútri. Tápala a nedokázala si spomenúť, od čoho to vtedy utekala, ani identifikovať, kam prišla. Nebolo to miesto ani miestnosť, bolo to skôr niečo ako pocit. Nebola si istá. Už sa tam však nachádzala, hoci tam bolo prázdno a ona bola potichu. Ona bola prázdna a tam panovalo ticho. Všade bolo ticho. Ako by to bolo najdôležitejšie, pretože kým bolo ticho, bola v bezpečí. Na mieste, ktoré nebolo miestom, osvetleným bez svetla. Tam, kde farby už neboli farbami, ktoré jej vnímavé oči poznali z vonkajšieho sveta. Otvorené, no nevidomé. Vnímala len pocit bezpečia, ktorý mal už zmiznúť rovnako ako ticho. Inštinktívne to cítila. Iba slová by ju dokázali odhaliť. Iba slová by premohli ochrannú bariéru, ktorú si vytvorila a všetko naokolo by sa znova stalo skutočným. A k nej by sa opäť dostala všetka zloba z okolitého sveta. Údery, výkriky, teplo vyžarujúce z červenej farby a hrôza. Nie len jej vlastná, ale aj hrôza ľudí okolo nej. Preto vo svojom vnútri len potichu sedela. Navonok však musela kráčať ďalej. Dôjsť tam, kde by ju nikto nenašiel. Navonok totiž musela chrániť to, čo nosila vo svojom vnútri. Vedela, kam má ísť. Rozprávali sa o tom mieste. Varovali ju pred ním. Ak tam vkročí, riskuje, že ju už nikto nikdy nenájde. Nikdy viac. Aspoň toľko je povedali. Nikto ju nenájde. Pritiahla si tenkú bundu tesnejšie k telu a pridala do kroku. Vo svojom vnútri sa však schúlila do klopka, neprestajne sa zmenšovala a dúfala, že zmizne úplne. Anna Erkisonová sedela v aute zaparkovanom pred svetlo-žltým panelákom s nájomnými bytmi a čakala. Vania meškala a ona nikdy nechodievala neskoro. Anna predpokladala, že to je len jedna z mnohých zmien, ktoré sa udiali v jej živote za posledných pár mesiacov. Najhoršie bolo asi to, že už jej viac nevolala. Anna by s tým dokázala žiť, pretože chápala jej dôvody a kdesi v kútiku duše si uvedomovala, že by si to tak trocha aj zaslúžila. Ak by mala byť úprimná, ich vzájomný vzťah sa nikdy nevyznačoval dlhými intímnymi rozhovormi, aké prebiehajú medzi matkou a dcérou. Valdemar to vnímal inak. Vanino odmietavé správanie ho príšerne zraňovalo a skôr jej odstup, než choroba, ho zmenil na chodiaci tieň. Ustavične rozprával o svojej dcére a o pravde, ktorú pred ňou nemal tajiť, o veciach, ktoré mal urobiť inak. Prekabátil smrť len preto, aby v zápäti zistil, že život mu neponúka nič okrem ľútosti a beznádeje. Celá táto situácia zarmucovala aj Annu, ale ona to znášala o niečo lepšie. Vždy bola silnejšia než jej manžel. Z nemocnice sa vrátil takmer pred mesiacom, ale jej sa stále nedarilo dostať ho na chvíľu von z bytu. Všetko nasvedčovalo tomu, že jeho telo prijalo novú obličku bez problémov, no bol to Valdemar, kto nebol schopný akceptovať zmenu vo svojom novom tele. Vo svete, ktorého súčasťou Vania už nebola. Vedome odmietal aj všetko ostatné. Annu aj to málo kolegov, ktorí sa mu ozývali napriek tomu, čo spáchal, či zvyšok priateľov, ktorí sa mu ozývali čoraz zriedkavejšie. Dokonca ani vyšetrovanie, ktoré proti nemu stále viedli, ho viac neznepokojovalo. Daňový podvod a podvodné účtovníctvo boli nanajvýš vážne obvinenia, no aj tie bdeli v tieni zrady, ktorej sa dopustil voči Vanii. Pustila sa doňho celá zúriva. Bolo to hrozné. Kričala, nadávala a plakala. Ani jeden z nich takúto Vaniu ešte nezažil. Bola príšerne nahnevaná a očividne ranená. Obviňujúce otázky sa na ňo valili z každej strany a sústreďovali sa na to isté. Ako len mohol. Aká matka a aký otec sa môžu dopustiť niečoho takého? Čo sú vlastne za ľudia? Anna to chápala. Keby bola na Vanínom mieste, pravdepodobne by kládla rovnaké otázky. Áno, otázky boli pochopiteľné, ba čo viac, boli oprávnené. Nepáčila sa jej však odpoveď na ne. Ona. Ona bola tou matkou, ktorá sa mohla dopustiť niečoho takého. Keď ich hádka kulminovala, Anna sa pristihla, že má chuť zvolať. Chceš vedieť, kto je tvoj otec? Naozaj to chceš vedieť? Zahryzla si však do jazyka a mlčala. Neodvážila sa vysloviť to nahlas. Navrávala si, že na tom vlastne aj tak nezáleží. Neurobila to preto, aby ochránila Sebastiana Bergmana. Vedela, čo chcel dosiahnuť. Na vlastné oči videla, ako sa pokúšal votrieť do života jej céry. Odvolával sa na právo, ktoré nemal, rovnako ako výpalník, dožadujúci sa splátky, ktorú mu nik nedlhuje. Sebastian Bergman nikdy nebol Vaniným otcom. Bol ním Valdemar. Po celý čas a na plný úväzok, nech sa v zdravotnom zázname z nemocnice, s ktorým Vania v ruke vpochodovala do bytu, písalo čokoľvek. Jediné pozitívum na tom všetkom bolo to, že Sebastian nemohol zo vzniknutej situácie vyťažiť nič vo vlastný prospech. Do spleti vlastných klamstiev sa totiž zamotal až po uši. Ak by sa jej priznal, že o tom vedel už dlho a rozhodol sa mlčať namiesto toho, aby jej povedal pravdu, ranilo by ju to prinajmenšom rovnako ako ich zrada. Nenávidela by ho rovnako ako teraz nenávidí ich. A takisto by ho vylúčila zo svojho života.